Who says you can't walk wherever you want? Disse ordene, de står malt på en vegg ved innkjøringen til ruten her nede i Sandnes. Jeg vet ikke om dere har sett dem før. Husker dere at dere har stoppet på og sett dem? Ved siden av de ordene så er det spor av en som har gått oppover veggen med rød maling under bare føtter. Der går grensen. Vi kan ikke gå oppover vegger. Kan vi det? Jeg vet ikke hvordan det er med dere, men da jeg først begynte å legge merke til denne ganske kreative graffitien, så fikk jeg forskjellige assosiasjoner. Første tanke. Det er så stygt at folk ødelegger veggene på den måten. Hærverk på offentlig sted. Og innholdet, det forsterker på en måte akkurat det samme. Ingen kan stanse meg og gjøre akkurat hva jeg vil. Andre tanke. Det er et ganske treffende uttrykk for tidsånden i dag. Mulighetene for bevegelse er nesten ubegrensede. Vi kan reise og oppleve det aller meste. Har du nok penger, kan du til og med få deg noen minutter ute i verdensrommet. Er det den reiseglade og typiske urolige nåtidsnomaden som har skrevet på veggen? Who says you can't walk wherever you want? Tredje tanke. For et deilig uttrykk for det å følge drømmene sine. Uten å skjele til vedtatte sannheter om hva som er mulig. Bli med og se om vi ikke kan klare å gå oppover veggen sammen. For et fantastisk motto for en kirke som følger mesteren Jesus. Han gikk faktisk på vannet. Det handler om dette her i dag, å være i bevegelse. Å leve i forandring som mennesker, som menighet. Å krysse grenser. Ikke først og fremst om å gå wherever I want, men om å være villig til å gå wherever God wants. Også når det menneskelig sett kan lignes med å gå oppover vegger. Det er tredje gang i vår at vi hører fra første Mosebok om Abraham i gudstjenesten. Og av forskjellige årsaker så startet vi et stykke fremme i Abrahams fortellingene og har gått bakover. Og i dag så er vi helt ved begynnelsen av historien om Abraham og hans kone Sara. Slik som den fortelles i første Mosebok 12. Og her går de fortsatt under navnene Abraham og Sarai, men vi holder oss til de mer vanlige navnene. Jeg synes Hebreerbrevet i det Nye Testamentet oppsummerer Abrahams liv på en veldig treffende måte. I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til et land som han skulle få i arv. Han dro av sted uten å vite hvor han kom. Abraham fikk et kall og dro av sted uten å vite all verden om det som ventet han. Klart han fikk et løfte om at han skulle bli et stort folk i det nye landet og være til velsignelse, men det var et godt stykke fram, skulle det vise seg. Abraham begynner en nomadetilværelse, har vi møte både hungersnød og vanskelighet underveis, det ser vi videre i dette kapitlet, 1. Mosebok 12. Og selv i det nye landet så lever han en omflakkende tilværelse. Hebreerbrevet fortsetter. I tro levde han som fremmed i det landet Gud hadde lovt ham. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet. Det at vi skulle få sende ut misjonærer fra bymenigheten i dag, det ble bestemt lenge etter at temaet om Abraham var satt opp. Men knapt noen fortelling kunne passe bedre inn i den situasjonen som Linda og Andreas er i nå. Om et par måneder så skal dere dra bort fra landet deres, fra vennene deres, det dere kjenner godt, og bidra inn i noe nytt og ukjent. Selv om dere har fortalt at dere vet litt om hvilke jobber dere skal inn i Kamerun, så tipper jeg at det fortsatt er mye som er ganske uoversiktlig. Og det pleier det å være for nye misjonærer. Dere kan lese en del om landet, dere kan høre en del om de erfaringer som mange opplever når de går inn i en ny kultur, skal finne seg til rette. Men av egen erfaring så vet jeg at opplevelsen den er alltid veldig annerledes enn det andre har sagt og fortalt, og det du har lest om. Og jeg tror dere kommer til å få noen fantastiske år, sannsynligvis de mest intense, mest innholdsfylte i livet. Og i alle fall når dere en gang ser tilbake på det, så vil dere si at dette her var et spesiell år for oss. Men så vet dere også at det vil komme noen motbakker underveis, noen vegger som dere må komme dere oppover, og som kan virke håpløse. Språkbarrierer, kulturforskjeller, kanskje kommer ekteskapet til å settes på særlige prøver når dere er i en presset situasjon. En annerledes setting. I tro var Abraham lydig da han ble kalt, leste vi. Og vi fnyser kanskje litt og synes det blir å ta munn for full i vår tid å snakke om dette her med kall, misjonærkall. Dere har jo søkt på en jobb som dere faktisk har ønsket. Og sånne ord har også en litt belastet historie av en eller annen grunn. Det kunne virke som om misjonærkall, det var på en måte det siste i verden man kunne... Altså, misjonærkall, det ble forstått som å skulle gjøre noe som du absolutt ikke kunne tenke deg. Og Gud sender deg til et sted som du ikke har drømt om, men han kaller deg, og du må bøye hodet og være lydig. Heldigvis er det sjelden sånn det er. Gud benytter seg av vår eventyrlyst, personlighet, nådegaver, når han sender oss, når han kaller oss og sender oss. Men fortsatt så kaller han. Og fortsatt så skal dere få tenke at deres sterke ønske om å bli misjonærer, som er blitt bekreftet av det norske misjonsselskap, som nå sender dere ut i tjeneste, det forteller noe om at Gud kaller dere, har gitt dere et misjonærkall. Og nettopp på tunge og vanskelige dager, så skal dere få lov til å tenke at dere har fått et kall som kan holde dere oppe, og en menighet som sender dere. Dette er ikke bare deres eget personlige eventyr. Dere reiser ikke bare på lykke og fromme, wherever you want, men where God wants. Og det er godt å være forankret i noe utenfor seg selv. Ikke bare i egen personlig avgjørelse, særlig når tvil og motløshet kommer. Så sa jeg at jeg står her på vegne av ledelsen i NMS. Like mye står jeg som medlem i bymenigheten. Jeg vet at jeg har mange med meg når jeg sier at vi er privilegierte som får sende ut to nye misjonærer fra menigheten vår. Vi ønsker å be for dere med håndspåleggelse. Vi vil også fortsette å be for dere regelmessig i gudstjenester og andre sammenhenger. Og vi vil at dere skal kjenne at vi står sammen med dere i tjenesten. Dere trenger noen i ryggen, men også vi som menighet trenger dere, ikke som helter, ikke som spesielt utvalgte, som vi kan sette opp på en piedestal som noe spesielt, men vi trenger deres hjelp til å synliggjøre og konkretisere at vi som menighet krysser grenser for å bringe velsignelse til mennesker, både lokalt og globalt. Dere hjelper oss til å huske at vi skal være en menighet i urolig bevegelse. Who says you can't walk wherever God wants? Øverst på bymenighetens nettsider så står det at vi er en menighet i forandring. Jeg vet ikke, jeg tror det er et uttrykk både for en slags visjon og for en virkelighetsbeskrivelse, virkelighetsforståelse. Det å være i forandring er på en måte noe vi ikke kan velge bort lenger. Samfunnet rundt oss endrer seg så utrolig fort. Skal vi klare å kommunisere og komme i kontakt med mennesker, så kan vi ikke stanse opp. Vi kan ikke være fornøyde med tingenes tilstand. Og sist søndag så la også en av prestene våre, Gjøran, dette sterkt innover menigheten. Han sa at det vil bli forandringer i menigheten fremover. Menighetsrådet arbeider videre med den prosessen som mange har vært med på om hvordan bymenigheten skal se ut fremover mot 2012. Vi har en fantastisk visjon som vi tror Gud har gitt oss, at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. Men så ser vi at de siste årene så har det litt for lite handlet om at vi klarer å komme i kontakt med disse nye menneskene. Oppdraget vårt er så tydelig. Da kan vi ikke stoppe opp og bli bofaste og tradisjonsbundne. Da kan vi ikke være travelt opptatt med alle våre aktiviteter som vi er glad i og som vi har blitt gode på, hvis noe av det vi gjør ikke fører oss nærmere nye mennesker, nærmere dem Gud lengter så inderlig etter fellesskap med her i Sandnes. Og da kalles vi til oppbrudd. Og jeg kjenner at tanken både trigger meg, og så kjenner jeg at det er litt ubehagelig. Hva kommer nå? Fortellingen om Abraham gir ikke svarene inn i vår situasjon, men jeg tror den har noe viktig å si oss. Og den begynner egentlig allerede i kapittel 11 med Abrahams far. Tara tok med seg sønnen Abraham og sønnsønnen Lot, Harans sønn og svigerdatteren Sarai, Abrahams kone, og førte dem ut fra Ur i Kaldea for å dra til Kanaan. Men da de kom til Karan, slo de seg ned der. Taras levetid ble 205 år. Så døde Tara i Karan. Abrahams familie kom altså opprinnelig fra Ur i Kaldea. Sannsynligvis så snakker vi om et sted i Mesopotamia, i området mellom elvene Eufrat og Tigris, det som i dag er Irak. Mange regner dette for å være sivilisasjonens vugge. Han overtok der hvor det ene store riket overtok etter det andre. Og de var tidlig ute med effektive jordbruksmetoder. bland annat kunstig vanning, avancerade vanningssystemer, arkitektur av ypperste klasse. Det var också detta område att världens första skriftspråk växte fram. Och så sägs det att hjulet blev uppfunnet där. Där detta fantastiska landet Abraham kom fra. Och så bestämmer familjen sig för att bryta upp. Ett eller annat får dem att börja en nomadevandring där det egentliga målet är Kanans land, allerede för Abrahams far. Tänk sig till för en nedtur och förlate det stolte Mesopotamia och bege sig mot Kanan som på den tiden var en ödemark i förhåll. Jag vet inte helt om det var Gud som stanset Tara för att fortsätta mot Kanan eller om det var yttre omständigheter. Det står inte något om det. Men jag är väldigt fascinerad av att den första planen inte blev fulgt till ändes. Vi kan leka oss med den tanken att Tara och hans generation inte var klar för det radikala steget bort från det kända och trygga som Mesopotamia var. Så att först i en ålder av 75 år, då faren var död, så fortsätter Abraham där faren slapp. Abraham har blivit en rik man i Karan. Men efter Guds befaling och löfte börjar han och Sara och de närmaste släktingarna en nomadetillvärelse ut i ödemarken mot Kanan. Det är ett par ganska spännande ting att ta med i detta förspillet till Abrahams nomadetillvärelse. På den ena sidan en tålmodighet hos Abraham till att vänta och samtidigt en fortsatt enorm vilja till förändring när tiden kom. Den här spännande dubbeltheten kan vi också leva sån i tålmodighet och samtidigt med förändringsvilja om nödvändigt också när det blir obehagligt. Jag lurer på om jag själv känner mig mest som faren. Tara som föredrag och blir boende ganska när det vante. Kanske kan jag överföra det både till livsstil, former, traditioner som jag är väldigt präget av. Och jag tror att mycket av det är väldigt bra och mycket av det ska jag ta vara på. I min familj, i min menighet. Men så spör jag mig, står det något av det i vägen för Guds kall och mission med våra liv? Ska barna mina måtte vänta till jag dör? Det handlar alltså om tålmodighet och samtidigt om vilja till förändring. Men över allt detta och kanske mest så handlar det om Guds ledelse och Guds mission med våra liv och vår menighetsliv. För förändring i sig själv är ju inte poängen. Det är inte säkert att det alltid handlar om att de ska finna upp hjulet på nytt. Det blev ju aldrig funnet upp i Mesopotamia. Men spørsmålet är om vi är klara för både nödvändiga och obehagliga ändringar när Gud kallar oss till uppbrudd. Det är hans mission. Abraham, han fick löfte om det lovade land, men det låg långt in i framtiden. Han och en samlad familj gick utan synliga, utan raske tecken bevis på succé och resultat. Men riktningen, den var klar hela vägen. Kan det sägas om oss? Vad är det som motiverar, vad är det som styr oss? När vi känner på den oron och känner att vi tränger och går vidare. Är det kortsiktiga behov och längslor? Är det någon raske marknadsknep för att tilltrekka oss fler människor raskast möjligt? Vi kan visa till några goda resultat och säga nu är vi på väg uppover där vi ska. Eller tar vi oss tid att hjälp och bli med och lytte till Guds mösomliga långsiktiga plan om att vi ska få vara till välsignelse i byn vår, i landet vårt. Om att vi ska få vara en Jesusbevegelse, del av en Jesusbevegelse som långsamt är med och förändrar lokalsamfundet vårt inifrån och nedifrån. Kanske är det också så att vi i vår menighet och den större kyrka som vi är en del av ska ge varandra rum till att stoppa på olika steder när det gäller radikala grepp, former, strategier i överförd betydning, någon i Ur, någon i Karan, någon i Kanan. Men då måste vi samtidigt vara öppna för att sända någon vidare längre ut. Då måste vi vara öppna för, om nödvändigt, och göra något för att sända någon som kommer närmare där människor är. Vara sändemenighet, slik vi konkret får vara för Linda och Andreas idag. Vad betyder det också för oss här lokalt, som bymenigheten i Sandnes? Och så har jag ett lite utfordrande spørsmål till oss som enkeltmänniskor. Det har jag ställt mig själv i möte med den texten. Är det så att Guds vision for våre liv, vårt missionärkall eller missionskall, det var något som vi avklarte med vår Herre i 20-25 års åldern. Och så var det gjort. Är det så att de val som blev tatt den gången för utdannelse, bosted, äktefälle, det har bundet oss för hela livet? Ja, äktefällen binder oss, skall binda oss. Men är det så att det blev gjort då, de stora valgene? Och så snackar jag inte bara om att resa ut som missionär, men också om andra stora val som präger liv och tjänste. Kanske är du här som sitter och känner på att det du upplevde som Guds kall eller nådegave för dig, det blev stansat upp underveis. Att det inte blev så du hade drömt om med tjänsten din för Gud. Kanske var det förhållande till föräldrar. Kanske är det äktfälle. Kanske är det en period där barna kommer i första räcke och det sätter någon begränsningar för akkurat det du så för dig att du skulle göra för Gud. Kanske är det ekonomiska förpliktelser. Kanske är det sjukdom. Ett ord till dig, både för att uppmuntra och kanske hålla uppe en oro. Abraham var 75 år när faren döde och han kunde bryta upp mot Kanaan. Efter datidens levealder var han kanske bara i 40-50 års åldern. Men säger det inte lika fullt nog om att livet kan ändras underveis? Och att det handlar om både att vara tålmodig och förväntningsfull till vilka planer Gud har för våra liv i olika livsfaser. Och så vilka planer Gud har för vår menighet. Traditionella nomader, moderna nomader. Vad tänker dere på först när dere hör ordet nomade? I moderna språkbruk så tror jag det förbindes med rastlöshet, oro. Det är han eller hon som inte klarar att vara länge på ett sted, som alltid må vidare, som inte klarar att slå rot. Många gånger så blir det ett uttryck för detta att shoppa lite här och där, inte ha en förankring. Det är ett bilde på postmoderna människor. Kanske är det på hög tid att lära Abraham och andra traditionella typiska nomadefolk. Fulani-folket för exempel som NMS arbetar i förhåll till i Kamerun i Mali. Det bemärkelsesvärde med verkligt sanna nomader, det är inte att de stadig är i bevegelse, stadig må vidare. Det är de nött till, det är det som situationen kräver av dem, för nomadefolken är det mat och vatten de trenger och kanske må de bryta upp för att komma till ett ställe där de kan finna det. De är nött att vara i bevegelse, det är nog de är. Det bemärkelsesvärdiga vid verkligt sanna nomader, det är inte rastlöshet, men det är nettopp det motsatte. Det är att de har evnen att raste underveis, till att skapa sig ett hem där de är. Ett närmast ett vilket som helst sted, så länge de har mat och vatten, så lager de sig ett hem. Och så är de förankrade, inte de utfordras till att bryta upp på nytt. I Abrahams fortellingen så blir denna evne också synliggjord på en annan måte. Två gånger i texten vår idag så bygger Abraham ett alter för Gud där han stansar upp. Den som läser om Abraham vidare vill se att han har för vana att göra detta hela vägen. Några uflydda stenar, obearbetade stenar som han samlat och byggde upp. Kanske lite sånt som det har gjort här på scenen. Men det var inte ett svårt bygg. Det var inte något som krävde av honom att han blev värne där. Det var detta att stoppa upp, tacka Gud, sätta sig i förbindelse med han som var hans herre och mäster och vara till stede där han var, i bön och lovprisning. Och kanske är det det som har varit starkast för mig denna uka när jag har haft denna texten i tankarna mina. Det var denna typiska perioden och tiden när du har tagit på dig allt för mycket, när det är allt för mycket som ska ske. Det är både privat och det är jobb. Och jag vet att många känner på den här tidsklemma. Och känner sig, även om de inte reser till ett annat land, så känner de att de är som nomader i vardagen som ska hit och dit och vara hela vägen upptatt av att göra det som kräver av oss. Uppfylla förväntningar. Och så tänkte jag att hvis det ska gå, och hvis ukene som väntar oss ska gå, så är det något i den texten som jag vill ha med mig. Kanske kommer vi inte fram till Kanaan och det vilestedet, det perfekta stedet så raskt som vi kunde önska oss. Kanske är vi inte där heller som menighet, Men vad gör vi underveis? Väntar vi till tingene är akkurat sånn som de ska vara perfekt? Eller sørger vi for å bygge alter underveis? Ha det mest nødvendige som skal til for å bygge små hellige rom i hverdagen, som kan prege det hverdagslige og si dette, dette handler også om Gud, det jeg opplevde her, midt i min hverdag, det kan jeg også stanse opp og takke Gud for, og si, du med meg, jeg vet at midt i alle forventningene som kreves av meg, så jeg i din plan, og jeg følger deg. Og det har vært flott og fantastisk å ha med seg denne uka for meg, og jeg håper det kan være sånn for dere. Av og til så er det en bibel som vi klarer å lese og åpne opp og ta med oss litt grann derfra. Av og til er det kanskje bare en bønn. Det viktigste for meg i travle tider det er å holde fast på bønnen i familien på kvelden sammen med ungene. Vanlig aftenbønn når vi synger en sang og ber av og til en fast formulert bønn. Av og til takker vi eller har en fri bønn om det som har skjedd i løpet av dagen. Men det er ganske viktig, og det har vært viktig når vi bodde i Brasil. Viktig her, det er noe som ikke krever veldig mye opplegg, men det har jeg med meg. Det har vi med oss. Av og til så blir det alt for kort, og så av og til så står jeg der bare, sånn som sikkert mange av dere opplever, i full fart og synger en sang og springer ut. Og så ble jeg minnet om at nå skal du være til stede i dette. Nå skal du være her, for nå har dere en liten gudstjeneste. Og Gud får lov til å være her midt iblant oss. Vær til stede i eget liv, i andres liv. Gi Gud en anledning til å minne oss på hvor vi har vår forankring, tross et omskiftelig liv. I urolig bevegelse og samtidig trygt forankret der vi er, i Gud, hans misjon og oppdrag med vår liv. Ikke vente til alt har falt på plass rundt oss. Ikke vente til vi er bofaste i et slags egendefinert kanan eller lovet land, som kanskje ikke finnes her i dette livet. Men sørge for å ha nødvendig næring og forankring underveis. Og da tror jeg også mulighetene er uendelige, både for oss som enkeltpersoner og som menighet. Hvis Gud vil, hvem sier at du ikke kan gå oppover vegger i tjeneste for ham? Hvem sier du ikke kan? Skal vi be. Herre Jesus, Mester, Herre, takk for at vi får lov til å bli kalt av deg til stadig oppbrudd, til å være i bevegelse for deg. Ikke som nåtidsnomader som først og fremst er opptatt av at det skal være noe nytt, noe spennende, men å være i urolig bevegelse fordi det er du som kaller oss, fordi du har en misjon for oss som vi skal få lov til å være en liten del av. Og så ber jeg om at du må vise hver enkelt av oss, både som familie, som menighet, hvordan det er i vår liv og i vår situasjon. Hjelp oss til å være forankret i deg underveis. Til å ta med oss det mest nødvendige. Ta vare på det som er viktig. Både av tradisjoner og det vi har arvet. Akkurat så mye at vi ikke stanser opp og ikke kommer i kontakt med nye mennesker som lengter etter deg. Hjelp oss, Herre. Amen.